trajanju Luki spremljam že dlje časa. In Luka Koper je osrednje prizorišče delavskega boja že zadnjih 10 let, odkar je bil ustanovljen sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper. V zadnjem času se pa oziroma v aktualnih stotkih predvsej pozablja na eno stvar, ki bi rada izpostavila, in to je problem delavcev, izvajalcev pomorskih storitev. Pozabili so tudi na leto 2011, ko so se oni kot prvi v bistvu v Sloveniji sam organizirali v sindikat. In to je bil takrat sindikat prekarnih delavcev, med katerimi je bilo veliko število migrantov. In ta stavka in ta, oziroma ta sindikat in njihov boj je bil potem kar precej brutalno zatrt. Pozabili so tudi, da je v bistvu sindikat žerjavistov takrat pomagal oziroma podprl ta njihov bajt. In da ves čas v bistvu ne skrbijo samo za se, ampak da se vsak dan soočajo z bedo teh ljudi na terenu. In mislim, da je to tudi en izmed ključnih razlogov, zakaj se borijo danes proti privatizaciji in razkosanju Luke. Kar se tiče arogante našega premijeja Cerarja, ki trdi, da Luke ne bo, Slovenija ne bo prodala, da je to, da je Luka strateškega pomena, je treba spomniti tudi na to, da v bistvu govorijo ves čas o, da gre za dve zadevi, gre za zemljišča in gre za terminaliste v bodočem planu, oziroma v sedanjem planu, ki je prišel ven tudi v teh dokumentih. Se pravi, gospodin Cerar lahko trdi, da ne bo predal pristanišča, ampak razkosanje Luke, podjetja Luke pomeni v bistvu v bodočnosti totalno spremembo v pogojih dela za delavce, ki so zdaj zaposleni v Luki Koper. In ker to pač vidijo na terenu, je normalno, da se proti temu borijo. Borijo se za svoje preživetje, borijo se za svojo prihodnost. Borijo se v bistvu tudi zato, kar v Lafargovem smislu pomeni pravice do lenobe. Ker če živimo v dobrem času, če živimo dobro, potem je normalno, da se borimo za boljše življenje, kar pomeni manj dela, kar pomeni boljše plača. In v tem smislu jaz povsem podpiram njihov fajt. Ja, pa potem bi rada še opozorila na ta problematičen diskurs, slovenski nacionalistični diskurs, ki se mota na okolju ves čas. V bistvu, lahko bi se obrnilo drugače, lahko bi govorili o družbenem premoženju, ne pa o državnem premoženju, tudi o nacionalnem interesu. Ker če se spomnimo leta 91, mislim, da je bilo kroz leta 91, let, je država Slovenija podržavila družbeno premoženje. No, takrat mi kot družba nimamo več pravice glasovanja o tem, kaj počne naša vlada, razen na volitvah. In to pravico si vse čas jemlje in arogantno upravlja s tem premoženjem, ki je bilo nekoč last vseh cele družbe, ne le državljanov, cele družbe. Če bi bilo danes še vedno tako, bi nas morali vprašati na referendumu, če se strinjamo, ali lahko prodajo katerokoli podjetje v družbeni lasti ali ne. Zdaj pa so pač enostavno arogantni, se obnašajo kot da je, kot da upravljajo z lastnim premoženjem. V resnici, če samo upravljalci, torej gospod Cerar mora v Koper na pogovor z delavci, nima druge izbire, enostavno, zato je plačan, zato je postavljen tam, kjer je.